რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას აღმოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღარი. უნებართო მშენებლობებით ქალაქის დამახინჯებისთვის ბათუმელები მერიას ადანაშაულებენ, მერია კი კანონის გამკაცრებას ემხრობა.
იცით, აქ რაღაც განსაკუთრებული ჩაღრმავებები და ანალიზები არ არის საჭირო, ამას ერთი სახელი ჰქვია კორუფცია.
მივესალმები ბატონი კახი კალაძეს ინიციატივას იმასთან დაკავშირებით, რომ გახდეს საერთოდ სისხლის სამართლის დასჯადი, აი ეს ქმედება.
რა მიმართვას წერს ხელისუფლებისთვის წყლის გზების და სკოლის გარეშე მცხოვრების სოფლის მოსახლეობა?
როგორც გაგახსენდება არჩევნებიდან არჩევნებამდე მოდიან და ეხოცებიან, რომ ჩვენ აგურჩიეთ, ჩვენ ავარჩიეთ. ეხლა ხალხის პრობლემები ხონდა მოაკვირონ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა 2000 ვარის გირაოთი შეუცვალა პარლამენტთან 21 ივნის გამართულ აქციაზე ძალადობის ბრალდებით დაკავებულ გიორგი ჯავახიშვილს და თორნიკე დათაშვილს. ორივე მათგანმა ბრალი აღიარა, რის შემდეგაც დაცვის მხარის შუამდგომლობას გირაო შესახებ ბრალდების მხარეც დაეთანხმა. ჯავახიშვილი და დათაშვილი, რომლების წინასწარ პატიმრობაში ივლისის შემდეგ იმყოფებოდნენ, სასამართლოს ხდომათა დარბაზიდან გაათავისუფლეს. რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ საქართველოს პარლამენტთან 21 ივნის გამართული აქციის საქმეზე სულპასუხისგებაში მიცემული 19 პირი მაწინააღმდეგ საქმეები აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლით, რომელიც ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას, ხელმძღვანელობას ან მასში მონაწილეობას ეხება. ჯიათურის მაღაროების მფლობელი კომპანია ჯორჯია მანგანეზი შიდა მოკლების პირველად მონაცემებზე დაყნობით აცხადებს, რომ შემთხვევა, რომელმაც 29 წლის თანამშრომლის გაგაბოჭორიშვილის სიცოცხლე იმსხვერპლა, არ იყო გამოწვეული ავარიული შემთხვევით, მიწის მასის ჩამოშლით ან ტექნიკური გაუმართაობით. სავარაუდო მიზეზის შესახებ ჯორჯია მანგანეზი ჯერჯერობით არაფერს იუწყება. უბედური შემთხვევა 17 ოქტომბერს დარკვეთის მაღაროში მოხდა. ჯორჯია მანგანეზის ინფორმაციით დარკვეთის მაღარო მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად ბოლოს შემოწმდა 2 თვის წინ და სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურის აქტით უსაფრთხოების სტანდარტებს და სამუშაო პირობებს აკმაყოფილებს. მოკვლევის პროცესში ჩართულნი არიან პროფკავშირების წარმომადგენლები. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე თამაზ დოლაბერიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მათი წინასწარი შეფასებით საქმე აქვთ შრომის არასწორ ორგანიზებასთან. დარკვეთის მაღაროში მომხდარ უბედურ შემთხვევას შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, რომელიც 40 არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს, საქართველოს გენერალური პროკურორის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატის შალვა თადუმაძის დიპლომის ნამდვილობის დასადგენად სრულყოფილ გამოძიებას ითხოვს. კოალიციის შეფასებით 9 ოქტომბერს იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის ხდომაზე შალვა თადუმაძის განმარტებებმა დიპლომთან დაკავშირებით კიდევ უფრო საფუძვლიანი გახადა ამ დოკუმენტში ყალბი მონაცემების შეტანის ეჭვი. კოალიცია აცხადებს, რომ კანონის თანახმად უმაღლესი იურიდიული განათლება უცხებელი წინაპირობა არა მხოლოდ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობისთვის, არამედ პროკურორის უფლებამოსილების განხორციელებისთვისაც, ხოლო შესაბამისი განათლების არ ქონა გენერალურ პროკურორს არა უფლებამოსილ პირად ხდის. ეს კი თავის მხრივ მნიშვნელოვან სამართლებრივ შედეგებს შეიძლება იწოვდეს გენერალური პროკურორის მიერ განხორციელებულ თელ რეკმენდებებთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, კოალიცია აცხადებს, რომ სამართლებრივი შედეგების გარდა მსგავს შემთხვევა შესაძლოა ძიმე უარყოფითი გავლენა ჰქონდეს სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ საზოგადოების ნდობაზე. შესაბამისად, კოალიციას მიაჩნია, რომ აუცილებლად უნდა ჩატარდეს სრულყოფილი გამოძიება, რათა დამაჯერებელი პასუხი გაეცეს ლეგიტიმურ შეკითხვას გენერალური პროკურორის დიპლომის ნამდვილობის და შესაძლო ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის გამოყენების შესახებ. ამ პროცედურის დასრულებამდე კი პარლამენტმა კენჭი არ უნდა უღაროს შალვა თადუმაძის კანდიდატურას კანონით გათვალისწინებული პროცედურებით უზრუნველყოს დიპლომის დამდგმობის გადამოწმება და თუ დანაშაულის ნიშნებს დაინახავს, იმპიჩმენტის პროცედურა დაიწყოს. საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა შალვა თადუმაძე მისი დიპლომის შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოთქმულ ეჭვებს პოლიტიკური ბოდვა უწოდა. თადუმაძის თქმით, არასამთავრობო ორგანიზაციები წელიწადზე მეტი ავრცელებენ ერთი და იგივე განცხადებას, თუმცა მისი დიპლომის არაკანონიერებასთან დაკავშირებული არანაირი დოკუმენტი არ გააჩნიათ. ამას აკეთებენ წელიწადნახევრის განმავლობაში. დამ პოლიტიკურ ბოდვებზე მე კომენტარს არ გავაკეთებ, უთხრა დღეს ჟურნალისტებს შალვა თადუმაძე. საპარლამენტო კომიტეტში მოსმენისას გენერალური პროკურორის განმარტებები დაუსაბუთებელი და არადამაჯერებელია სახალხო დამცველისთვისაც. ამიტომ არაერთ გზის მიმართა გენერალურ პროკურორს, რომ მოახდინოს მისი დიპლომის ოფიციალური დადასტურება და ხარისხის აღიარება. ეს ბევრ პრობლემას გადაჭრიდა და ბევრ შეკითხვას მოხსნიდა. მე ვფიქრობ, რომ ეს საუკეთესო გზაა, განაცხადა ნინო ლომჯარია. სახალხო დამცველის თქმით, ამ საკითხზე რომ გამოძიება დაიწყოს, არც ამაზე იქნება წინააღმდეგი, რადგან შეკითხვები დღემდე პასუხგაუცემელია. საჭიროების შემთხვევაში პროკურატურა იმოქმედებს კანონის შესაბამისად. ასე უპასუხა დღეს გენერალურმა პროკურორმა ჟურნალისტების შეკითხვას. აპირებს თუ არა პროკურატურა პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის დაბარებას პატიმართა შეწყალების საქმის გამოძიების ფარგლებში. შალვა თადუმაძის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს იმ პირთა გამოკითხვა, რომელთა გამოკითხვის აუცილებლობაც არსებობს. დღესვე საპარლამენტო ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ რომან გოთირიძემ განაცხადა, რომ თუ ისინი დაინახავენ, რომ პროკურატურას საქმე ჩაფარცხვისკენ მიჰყავს, პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურას დაიწყებენ. თავად გოცირიძის შეფასებით საქმეში დანაშაულის ნიშნები აშკარად იკვეთება. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა 28 აგვისტოს შეიწყალა 34 პატიმარი, მათ შორის განზრახ მკვლელობის და სხვა მძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებული რამდენიმე პირი. ამ ფაქტით საზოგადოებაში გამოწეული პროტესტის შემდეგ სალმე ზურაბიშვილმა 18 სექტემბერს განაცხადა, რომ შეწყალებაზე მორატორიუმს აწესებს. 19 სექტემბერს პარლამენტის დეპუტატმა ევროპული საქართველოდან ირმა ნადირაშვილმა გენერალურ პროკურატურაში შეიტანა განცხადება პატიმართა შეწყალებასთან პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის დიმიტრი გაბუნია შესაძლო კორუფციული კავშირის გამოსაძიებლად. გენერალურმა პროკურატურამ გამოძიება 20 სექტემბერს დაიწყო. ამ დროისთვის გამოკითხულები არიან პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომლები, მათ შორის საპარლამენტო მდივანი დიმიტრი გაბუნია და ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე ანგი ხუციშვილი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება საქართველოს მთავრობას კვლავ ადანაშაულებს ვითარების დესტაბილიზაციის მცდელობაში. დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ქართველი პოლიციელები ჩორჩანასთან განთავსებული საგუშაგოს გაძლიერებას განაგრძობენ, გადაადგილდება საგზაო ტექნიკა და თითქმის 24 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები. საქართველოს ხელისუფლებამ არაერთხელ განაცხადა, რომ პოლიციის საგუშაგო მის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზეა და ერთადერთ მიზანს უსაფრთხოების უზრუნველყოფას ემსახურება. ამასთან თავად საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლება, ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო საგუშაგოები, ჯერ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე სოფელ წნელისის მახლობლად განათავსეს, ახლა კი სამუშაოებს ყობის მახლობლად ატარებენ. ამ ზომების გარდა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული საზღვარი დაკეტა ოკუპირებულ დაბა ახალგორთან და მის გახსნაზე უარს ამბობს. ახალგორში მცხოვრები მოქალაქეების მდგომარეობა კი სულ უფრო მძიმდება. მათ შეზღუდული აქვთ წვდომა კუთვნილ პენსიაზე, განათლებასა და სამედიცინო მომსახურებაზე. ახალგორში შექმნილ ვითარებაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ჩაკეტილ ახალგორში ვითარება ყოველდღიურად რთულდება. ადგილზე მყოფი პენსიონერები პენსიას ვეღარ იღებენ, რადგან თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე თვენახევარია ვერ გადმოდიან. ადამიანები სამკურნალოდ თბილისის კლინიკებს ვეღარ აკითხავენ. სტუდენტების ნაწილიც ახალგორში ჩარჩა და ამ დრომდე უმაღლეს სასწავლებლებში ვერ წავიდა. თამარ მეარაყიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ახალგორელები უკიდურესად არიან გაჭირვებულები და როგორც დე-ფაქტო, ისე საქართველოს ხელისუფლებას აკრიტიკებენ იმისთვის, რომ ძევლა დაყვანილი მოქალაქეების ინტერესებს არავინ იცავს.
ჩაკეტილება ყველაზე მეტად იმ ხალხს აწუხებს, ვისაც ზოგადად ერთადერთი შემოსავალი ქართული პენსია აქვს. მე ხალ ვაკვირდები აქ, მარტო ხელა პენსიონერები არიან დარჩენილები, პოსტაც აქ ბევრი უკვე ნისიათ კედულოს. არიან სტუდენტები, რომლებიც ჩარჩნენ აქ და ვერ მიდიან სასწავლებლად. არიან მოსწავლეები თბილისის და წერემის სკოლების რომელმაც ვერ მოახერხეს გასულ სწავლის დაწყების წინ. არიან ავადმყოფები, რომლესაც ვიცი, ერთი ადამიანი, რომელსაც გეგმური ქიმიოთერაპია გაუწია უკვე თვენახევარია, ექიმის კონსულტაციები ოპერაციის შემდგომ, არიან გეგმური ოპერაციები, რომ გაუწია და ჩაუვარდა და არიან ადამიანები, რომელსაც არ შეუძლიათ ეხა ჩაკეტილობა და მოძრაობაზე არიან დამოკიდებულები.
ორიოდე კვირის წინ დაბაში გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 15 ოქტომბრამდე ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი გაიხსნებოდა და ვისაც სურვილი ექნებოდა, ახალ გორს დატოვებდა. ამის შესახებ ადგილობრივი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელები მოქალაქეებს სიტყვიერად აფრთხილებდნენ, მაგრამ არც ეს პირობა შესრულდა და ადმინისტრაციამ ხელი ცხინვალისკენ და დე-ფაქტო პრეზიდენტისკენ გაიშვირა. ანატოლი ბიბილოვიკი წნელისი ჩორჩანას მონაკვეთზე შექმნილი მწვავე ვითარების მოგვარებამდე ახალ გორის გამშვები პუნქტის გახსნას არაპირებს. კიდევ ერთი პრობლემა ახალგორში ისიცაა, რომ გამშვები პუნქტის ჩაკეტვის გამო წერონიდან დაბაში ვერ დაბრუნდნენ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები და მათ სამსახურების გაცდენის გამო ათავისუფლებენ. გათავისუფლეს რამდენიმე ექიმი და ექთანი. მიარაყიშვილის თქმით, ზოგიერთი გათავისუფლებული ექიმი ისეთი კვალიფიკაციისაა, რომ მათი ჩანაცვლება წარმოუდგენელია.
ექიმები, ვინც მოხსნეს მათ ადგილს, აქ გამორიცხულია, ვინმე დაიკავოს. არ არიან მათ პროფილის და ცხინვალში არიან, ცხინვალი და აქ არივლის არავინ იმ ხელფასზე, რაც არის. და მე შეუერთები ადგილობრივების მოთხოვნას, რატოა საქართველოს ხელისუფლება ჩუმა და რატო არ იცავს თავისი მოქალაქეების უფლებებს. ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება, რაც არის გადაადგილების თავისუფლება, უკვე თვეზე მეტია, არის დარღვეული.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ახალგორის გამშვები პუნქტი 4 სექტემბერს სწავლის დაწყებასთან დაკავშირებით და უსაფრთხოების ზომების გამკაცრების მოტივით ჩაკეტა. დაბაში მცხოვრებლებს მაშინ უთხრეს, რომ 6 სექტემბერს გზა უნდა გახსნილიყო. თუმცა მას შემდეგ თვენახევარი გავიდა. დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის ჩაკეტვის შემდეგ განაცხადა, რომ ეს პუნქტი წნელისი ჩორჩანას წყეში განვითარებული მოვლენების გამო დაიხურა. წნელისსა და ჩორჩანაში საგუშაგოების მოწყობას როგორც ერთი, ისე მეორე მხარე აპროტესტებს. ჩორჩანაში ქართული საპოლიციო საგუშაგოს წინააღმდეგ დე-ფაქტო ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლებმა წნელისში ერთი, ჩორჩანაში კი დამატებით ორი ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო საგუშაგო შექმნეს. ვითარება დაძაბულია და ხუთი ტექნიკური შეხვედრის ჩატარების მიუხედავად მხარეების შეთანხმებამდე ვერ მიდიან. ესა კითხი ჟენევის დისკუსიის ფორმატშიც დაისვა, მაგრამ უშედეგოდ. ოსური საგუშაგოები თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე 1300 მეტრით არის შემოწეული. ამასობაში დაბა ახალგორში ჰუმანიტარული კრიზისის ნიშნებია. ახალგორელები საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებენ, რომ შეხვედრებზე მხოლოდ საკითხის დაყენებით არ შემოიფარგლონ და კონკრეტული ქმედებები განახორციელონ, თუნდაც ადამიანის უფლებების დამცავი ორგანიზაციების გააქტიურების თვალსაზრისით, რადგან მძევლად დაყვანილი მოსახლეობა მოკლებულია თავისუფალი გადაადგილების, ჯანდაცვის და განათლების სერვისებზე წვდომის უფლებას, და ეს ყველაფერი უკვე საგანგაშო ნიშნულზეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმის ერთ-ერთ ძველ უბანში კერძო პირმა სახლი დაანგრია და მის ნაცვლად მრავალსართულიანი მშენებლობა წამოიწყო. როგორც გაირკვა, მენაშენეს ოფიციალური ნებართვა არ ჰქონდა. უკანონო მშენებლობის ფაქტი კი ბათუმის მერია მედიიდან შეიტყო, მენაშენე დააჯარიმა და პირობა დადო, რომ დემონტაჟ დაიწყებდა, რადგან როგორც მერიაში აცხადებდნენ, ეს მათი პრესტიჟის საქმეა. ასეთი პირობა ოქტომბრის დასაწყისში დაიდო, თუმცა ჯერჯერობით უკანონოდ დაწყებული მშენებლობის დემონტაჟი არ განხორციელებულა. ამასთან აღსანიშნავია, რომ ბათუმში არის შემთხვევები, როცა ისტორიულ უბანში ნებართვის გარეშე ანგრევენ შენობას, ჯარიმდებიან მენაშენეები, თუმცა მოგვიანებით თავად მერიისგან იღებენ ახალი მშენებლობის ნებართვას. მსგავსი ფაქტების გამო მუნიციპალიტეტის მერიას სამოქალაქო აქტივისტები უპასუხისმგებლოსა და ზოგიერთ შემთხვევაში კორუფციული ქმედებების შემცველ ეჭვის შემცველ ქმედებებში ადანაშაულებენ. თავად ქალაქის მერიაში აცხადებენ, რომ ისინი იზიარებენ თბილისის მერის ინიციატივას იმის თაობაზე, რომ უნებართო მშენებლობებისთვის სისხლის სამართლის დანაშაული უნებართო მშენებლობების სისხლის სამართლის დანაშაულად უნდა გამოცხადდეს. თემას ბათუმიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორდგი ფაინძე განაგრძობს.
Ბათუმის ისტორიული დაცვის ზონაში მრავალსართულიანი სახლის მშენებლობა უკანონოდ მიმდინარეობდა. დემეტრე თავდადებულის ქუჩაზე მენაშენემ 8 სართული ისე ააშენა, რომ სამშენებლო ნებართვა არ ჰქონდა. მიუხედავად ამისა, სამშენებლო ობიექტზე გამოკრული საინფორმაციო დაფა იუწყებოდა, რომ ამ ადგილას სასტუმროს ტიპის აპარტამენტები შენდება. მენაშენე თამარ როყვამ კი აჭარის ტელევიზიას უთხრა, რომ ავარიული სახლის ნაცვლად მშენებლობის წამოწყება საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით ცადა, ისე რომ ნებართვას ვერ დაელოდა.
ავარიული ოჯახიდან ვიცეთ, სასტუმროს ტიპიდან ცხოვრებას გამიუმჯობესებს და რომ შევიტანეთ და გაიწელა მშენებლობის ნებართვა, რა თქმა უნდა, დავწყვიტე რომ გამეკეთებდი. არავის სტანდარტზეა და არაფერი არ ხონიას. მაქსიმალურად 24 ჯერ გამომწყვეტოს მის მშენებლობის ნებართვა ავიღო და
ბათუმის მერიის სამსახურებმა ქალაქის ცენტრში მიმდინარე უკანონო მშენებლობის შესახებ მედიის საშუალებით ოქტომბრის დასაწყისში შეიტყვეს. მესაკუთრე დააჯარიმეს და ობიექტის დემონტაჟის პირობა დადეს. ბათუმის მერიის ურბანული განვითარების სამსახურის უფროსმა მირიან მეტრეველმა ისიც თქვა, რომ უკანონო 8 სართულიანის დემონტაჟი ბათუმის მუნიციპალიტეტის პრესტიჟის საკითხია.
მე ვთვლი, რომ დაახლოებით 3 სართულზე მეტი ვერანაირად ვერ შეთანხმდება, თუნდაც დემონტაჟი მოხდეს და შემდეგ შემოიტანოს თავიდან. აქედან გამომდინარე არის უნებართო მშენებლობის თავხედური მაგალითი და მისი დანგრევა არის მერის პრესტიჟის საქმე და უნდა მოხდეს. ჩვენი სამსახური გააკეთებს ყველაფერს, რომ მოხდეს სამშენებლოს დემონტაჟი.
თქვა ბათუმის მერიის ურბანული განვითარების სამსახურის უფროსმა მირიან მეტრეველმა 2 ოქტომბერს, თუმცა უნებართვოდ აშენებული 8 სართულიანი კორპუსის დემონტაჟი 2 კვირის შემდეგაც არ მიმდინარეობს. მიიღებს თუ არა კანონის დამრღვევი მენაშენე სამშენებლო ნებართვას, ამ ეტაპისთვის უცნობია. ისტორიული სახლის დემონტაჟის ნებართვა მიიღო ერთ-ერთმა მენაშენემ, რომელმაც გასულ კვირას გორგილაძის ქუჩაზე 2 სართულიანი სახლის ნგრევა თვითნებურად დაიწყო და ჯარიმდა კიდეც. პროცესი ისტორიული ბათუმის დამცველების პროტესტის შემდეგ შეჩერდა, რომლებიც მიიჩნევდნენ, რომ ბრიტანელი ჯარისკაცების 100 წელზე მეტი ხნის დასახლება ბათუმის განაშენიანებისთვის უმნიშვნელოვანესია და იგი უნდა შენარჩუნდეს. თუმცა მენაშენე ამ დასახლებაში ერთ-ერთ ძველ შენობას უკვე მერიის ნებართვით ანგრევს და მის ნაცვლად მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობას აპირებს. ძველი ბათუმის უბნებში ისტორიული სახლების უნებართვო ნგრევა და შემდეგ მათ ნაცვლად მრავალსართულიანი შენობების სამშენებლო ნებართვების მოპოვების მაგალითები რამდენიმეა. მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის ნგრევის ფაქტებიცა, რომელსაც გამოძიებაც კი დაიწყო. თუმცა სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენის მიუხედავად, საბოლოოდ სამშენებლო კომპანიამ მრავალსართულიანი სახლის მშენებლობის ნებართვა მიიღო ქალაქის ცენტრში ვაჟა-ფშაველას 13-ში. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუს ელოდა ძველ ბათუმში კიდევ ერთი ერთსართულიანი სახლი ზაქარია ფალიაშვილის ქუჩაზეც, რომლის მესაკუთრეებმა იგი თვითნებურად დაანგრიეს 2 წლის წინ. კანონის დამრღვევნი დააჯარიმეს, თუმცა შემდეგ ძეგლის ნიშნების მქონე ისტორიული სახლის ადგილას მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობის ნებართვა ბათუმის მერიამ გასცა. ისტორიული ბათუმის დამცველები მიიჩნევენ, რომ ძველი ქალაქის ნგრევა წახალისებულია. მეტიც, მკვლევარი და აქტივისტი შოთა გუჯაბძე კორუფციის ნიშნებზე საუბრობს.
იცით, აქ რაღაც განსაკუთრებული ჩაღრმავებები და ანალიზები არ არის საჭირო. ამას ერთი სახელი ქვია, ამას ქვია კორუფცია. ეს ყველაფერი არის ერთი სისტემა. ის მშენებელიც, ის მგრეველიც, გადაწყვეტილების მიღებით, ის ჩინოვნიკები, საბჭოები, პირველი პირი, მეორე პირები, თითქოს და რაღაც სხვადასხვა მხარე, რომელიც თითქოს ერთმანეთთან უნდა წინააღმდეგობაში მოდიოდეს, რომ ვიღაცას დაანგრევონ და ხელისუფლება ხელს უნდა უშლიდეს, იმიტომ რომ რაღაც შენარჩუნდეს, ხო, ქალაქის ისტორიული სახე. ეს ყველაფერი ერთი სასწაულია ჟარგონის ზონაზე. ნაზე რო თქვათ, იმიტომ რომ რაღაც მართლა კრიმინალური დაჯგუფება არის და უხდება ეს რაღაც ჟარგონებით. ლაბარ ერთი სასტავია, თანამზრახ პაცელნიკები არიან.
უნებართვო სამშენებლო საქმიანობისთვის კანონით 1000-დან 3000 ლარამდეა ჯარიმა გათვალისწინებული. ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე ამბობს, რომ ხშირ შემთხვევაში მაღალბიუჯეტიან მენაშენეებს ჯარიმის გადახდა ურჩევნიათ. იგი ფიქრობს, რომ გამოსავალი კანონის გამკაცრებაშია. მეტიც, ლაშა კომახიძე ფიქრობს, რომ სამშენებლო სფეროში თვითნებობისთვის სისხლის სამართლის პასუხისგებლობის დაკისრებაა საჭირო.
აი, პირობითად ადამიანი არღვევს ჩადის დანაშაულს, ხო? პირველი სუსტი როლი არის სწორედ იმაში, რომ მას პრევენციულად უკვე უნდა ჰქონდეს ისეთი სასჯელის შიში, რომ მან ეს დანაშაული არ ჩაიდინოს. ეს უნდა იყოს ან ჯარიმის სახით, ფულადის სახით, საკმაოდ მგრძნობელი თანხა, რომელიც მას დაარტყამს ჯიბეზე, ან მას ან მის კომპანიას, ეს კომპანიის სახელი ხდება, ან ეს უნდა იყოს სხვა ტიპის დანაშაული. ამ ხრივ მე მივესალმები ბატონი კახი კალაძის ინიციატივას იმასთან დაკავშირებით, რომ გახდეს საერთოდ სისხლის სამართლის დასჯადი აი ეს ქმედება.
თვითმართველობის საქმიანობის მეთვალყურე ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ბათუმში ნათი აფხაზავა კი მიიჩნევს, რომ ბათუმის მერიაში სისტემური პრობლემებია. მისივე თქმით, ერთ-ერთ გამოწვევად ქალაქის მერიაში მოქმედი კანონის აღსრულება რჩება.
აქვს ესე რომ ვთქვათ სისტემა, სადაც თვითმართველობის ზედამხედველობის სამსახური, მონიტორინგის სამსახური არ მუშაობს შესაბამისად და ქალაქში არაერთი ნებართვის გარეშე დაწყებული მშენებლობები არის და არის მოლოდინი ამ მოქალაქეებს აქვს, რომ ოდესღაც მიიღებენ და ეს მშენებლობა გაგრძელდება და იქნება კანონის ფარგლებში მოექცევა. გვაქვს სასამართლო, სადაც ფაქტიურად დაუსჯელობის სინდრომი ბატონობს, რომ არც ერთი სასამართლო პროცესი, სადაც ამ კუთხით მიმდინარეობდა, არც ერთი მესაკუთრე არ დამსჯელა და კანონის დამღობი და ყოველთვის მიდის მორიგებაზე და იგივე მოქალაქეები იმ სოციალურ განომდან გამომდინარე ყოველთვის თავის და ფინანსური რესურსის დაინტერესების შედეგად გვაქვს ის, რომ მოქალაქეებთან რიგდებიან, შედეგად ხვებოლობთ დაკარგულ ქალაქს, წართმოულ ქალაქს, ჩაბეტონებულ ქალაქს. ამ შემთხვევაში ამ დიდი წილი მოდის თვითმართველობის პასუხისმგებლობაზე.
თვითმართველობაში კი ფიქრობენ, რომ სამშენებლო კანონმდებლობაში მიმდინარე წლის დეკემბერში დაგეგმილი ცვლილებები უკანონო მშენებლობების პრობლემას ნაწილობრივ მოხსნის. 2019 წლის ბოლოს დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით სამშენებლო თვითნებობისთვის ჯარიმა 3000 ლარიდან 6000 ლარამდე იზრდება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ზაგაროჯიდან დაახლოებით 40 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს სოფელი კაზლარი, სადაც ძირითადად საქართველოს ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოქალაქეები ცხოვრობენ. ამ სოფლის მცხოვრებ ცასმელი წყლის მოსაპოვებლად დაახლოებით 3 კილომეტრის გავლა უწევთ. გადაადგილება კი ძირითადად მთლიანად დანგრეულ გზებზე ხდება. გარდა ამისა, სოფლის 200-ზე მეტი ბავშვი და მოზარდი სკოლაში ყოველდღიურად დაახლოებით 15 კილომეტრის მოშორებით დადის, რადგან ამ სოფელში საჯარო სკოლა არ არსებობს. ბავშვების გადასაყვანად განათლების სამინისტრომ რამდენიმე წლის წინ სპეციალური ავტობუსი გამოყო, თუმცა ამ სოფლის მცხოვრებნი დღეს ამბობენ, რომ ავტობუსის მძღოლს ხელფას უკვე აღარავინ უხდის და ბავშვების სკოლაში წასაყვანად საწვავის საყიდლად თანხას თავად აგროვებენ. არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად კაზლარის მცხოვრებნი აცხადებენ, რომ მათ პრობლემებზე ხელისუფლება არ ზრუნავს. ახალ მეთოდად ამ სოფლის მცხოვრებმა ადამიანებმა ისაირჩიეს, რომ გადაწყვიტეს ხელისუფლება სპეციალური მიმართვა გაუგზავნონ. გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტიდან დაახლოებით 40 კილომეტრით დაშორებულ სოფელ კაზლაში სპეციალური მიმართვის ტექსტზე მუშაობენ, სადაც დასახლებაში არსებული პრობლემები იქნება ჩამოთვლილი და მასთან ექნება ხელმოწერები. ამ დოკუმენტით კაზლარის მოსახლეობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემების მოგვარებას ადგილობრივი ხელისუფლებისგან მოითხოვს. სოფელ კაზლაში 300-ზე მეტი კომლი ცხოვრობს. დასახლებას არ მიეწოდება სასმელი წყალი. ადგილობრივებს წყლის მარაგის შესავსებად სოფლიდან 3 კილომეტრის გავლა უწევთ, ვისაც ტრანსპორტი არ აქვს, წყალი სახედრიდან ზურგით მიაქვს.
სოფელმა თხოვს გზა, სარწყავი არხი და დასალერ წყალი ცხოვეთ აინახეთ.
არც ერთი გასშულა არ ჩამოსულა, არ უკითხე ამ ხალხის პრობლემებზე. ისე არის, ამ ხალხ უნდა მიხედონ თავრობამ, როგორც გაგახსენდება არჩევნებიდან არჩევნებამდე მოდიან და ეხოძებიან, რომ ჩვენ აგურჩიეთ, ჩვენ ავარჩიეთ. ეხლა ხონდა დადგნენ ამ ხალხის პრობლემები, ხონდა მოაკურონ.
კაზლარში იქ, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი მესაქონლეობით ირჩენს თავს, სასმელი და სარწყავი წყლის გარდა საძოვრების პრობლემაც მწვავე დგას. მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ სოფლის საძოვრები ნაწილ-ნაწილ ისე გაიყიდა, რომ მათ არაფერი იცოდნენ. ადგილობრივების თქმით, დარჩენილი ფართობი ნაკრძლის ტერიტორიაა და შესვლის შემთხვევაში ჯარიმდებიან. აქედან გამომდინარე საქონლის შენახვა უჭირთ.
საძოვარი არა გვაქვს, წყალი არა გვაქვს, ხაერა დღეს შუასე საქონელი კიდე ეხლა სახში გავერეგან პრესი უნდა ვარ. პრესი კიდე 12 დოლარი ღირს. რეგ შეიძლება რა ვიცი.
კაზლაში არც საბავშვო ბაღია და არც სკოლა. 250-მდე ბავში 15 კილომეტრით დაშორებულ ლამბალოს საჯარო სკოლაში. საგარეჯოს მერიის მიერ გამოყოფილი მიკროავტობუსით გადაჰყავთ, თუმცა ირკვევა რომ ტრანსპორტის მძღოლს მერია ხელფას არ უხდის და დიდი ხანია საწვავსაც მოსახლეობა საკუთარი ფულით ღიდულობს.
ილით სახლიდან სუფთად ჩააცმევ, გაგზავნის სახლში რომ მოდის ვერ იცნობ ბავშვს. გათხოვილი და მტევრი და ფიგეთი ამბა. ერთმანეთზე არიან ის ბავშვები, როგორც აი კარტოფილიდან ეგრე არის ზედემიან ერთმანეთზე დაწყობი როგორც ბავშვები დადიან.
საგარეჯოს მერიაში ჯერ კიდევ ორი თვის წინ განაცხადეს, რომ სოფელ კაზლარიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენები ინტენსიურად გაქონდათ და დასახლებაში ნაგვის ურნებიც იდგა, თუმცა მაშინაც და ახლაც საპირისპირო სამტკიცებს ადგილობრივი მოსახლეობა.
ამატოლე ნაკავები, ამატოლე სიბინძურე, ეს ხო ჩვენ ცოდვანი ვარ. სანაგავო არა გვაქვს რომ ჩავყაროთ და წაიღონ. მანქანა ერთხელ ჩამოვიდა ერთ თვენახევრის წინ იმის მერე სოფელში არ ყოფილა.
საგარეჯოს მერის მოადგილე ალექსი გილაშვილი ირწმუნება, რომ სოფლიდან ნაგვის გატანა ხდება, სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება კი 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შემდეგ იგეგმება, რისთვისაც 1,730,000 ლარი დაიხარჯება და იორმუღალოს თემის ორ სოფელში სასმელი წყლის საკითხი საბოლოოდ გადაიჭრება.
ვიცით, რომ წყლის პრობლემა არის კაზლაში, რა თქმა უნდა, საკმაოდ წვავით გას ეს პრობლემა, არაერთხელ ჩავდნენ და არაერთხელ ვარ შეხვედრილი იქაურ მოსახლეობას. ცენტრალურ ქუჩაზე ელგან მოძრაობს ჩვენი დასუფთავების მანქანა, ჩიხებში შედის, მაგრამ იმ 25%-ში ვერ შედის, სადაც ისეთი ვიწრო ქუჩა რომ მანქანა ვერ შედის. 152-3-მდე ბავშვია მერანდა კაზლარიდან, რომელიც დადის ამ ლამბალოს სკოლაში. რესურს ცენტრი, როგორც მეუბნება და განათლების სამინისტრო, არის ტრანსპორტი სპეციალური სკოლის, რომელიც ყოველდღიურად აკითხავს ბავშვებს.
ახალი დაპირების მიხედვით კაზლარის მოსახლეობას კიდევ ერთი წელი მოუწევს მოცდა, ვიდრე მომავალი წლის ბიუჯეტიდან მათი პრობლემების მოსაგვარებლად საჭირო თანხები არ გამოიყოფა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების აგენტომ საქართველოში დაიწყო საარჩევნო და პოლიტიკური პროცესების ახალი ოთხწლიანი პროგრამის განხორციელება. პროგრამა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის პირდაპირი დახმარება, მისი საერთო ბიუჯეტი 14 მილიონი დოლარია და განსაზღვრულია 2021 წლების არჩევნებისა და შემდგომი პერიოდისთვის. პროგრამამ ხელი უნდა შეუწყოს მოქალაქეთა ინტერესებზე ორიენტირებული პოლიტიკური პროცესების ჩამოყალიბებას. პროგრამის განხორციელებაში სხვადასხვა პროექტით ჩაერთვება საერთაშორისო და 6 ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია. მათ ხელი უნდა შეუწყონ პოლიტიკურ პროცესებში სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდას და სახელმწიფო ინსტიტუტებზე კონტროლის გაძლიერებას. შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების აგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით საქართველოში იწყება კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყნის დაცული ტერიტორიების განვითარებას. სააგენტოს განცხადებით, საქართველოს ეროვნული პარკები შეუფასებელი რესურსი და ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი წყაროა და ახალი პროგრამით შეერთებულ შტატებს თავისი წვლილი შეაქვს საქართველოს განვითარებაში. პროექტის მიზანია დაცული ტერიტორიების ინფრასტრუქტურული განვითარების, მართვის გაუმჯობესების და შესაბამის საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა. საზოგადოებრივი მოძრაობის ლილოს დამფუძნებელმა მამუკა ხაზარაძემ მოძრაობის კიდევ 12 წევრი წარადგინა. ბიზნესმენი კახა ხაზარაძე, ინჟინერია გეოფიზიკის მაგისტრი ნატალია ბარათელი, ინჟინერ-მექანიკოსი ვაჟა სამადბეგიშვილი, პოეტი, მხატვარი და სამოქალაქო აქტივისტი გიანი, ფილოლოგი, მთარგმნელი მარიამ თავაძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალისტი ლევან ლომთაძე, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი გიორგი ბიჭიაშვილი, ისტორიის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი გიორგი მჭედლიშვილი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი ირაკლი კუცია, სამოქალაქო აქტივისტი მარიამ აფრასიძე და რესტორატორი ლევან ქოქიაშვილი. მამუკა ხაზარაძემ ლელოს პრეზენტაცია 12 სექტემბერს გამართა და მას ამ საზოგადოებრივი მოძრაობის 48 წევრი ყავს წარდგენილი. 2019 წლის 1 იანვრიდან 18 ოქტომბრის დილის მდგომარეობით საპენსიო სქემაში გაწევრიანდა 911,897 მოქალაქე. ამის შესახებ საპენსიო სააგენტოს დირექტორმა ლევან სურგულაძემ განაცხადა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ანგარიშის წარდგენისას. მისი ინფორმაციით, კერძო სექტორში დასაქმებული იყო 727,254, ხოლო საჯაროში 211,842. Კერძო სექტორში მომუშავე 119,641 მოქალაქემ დატოვა სისტემა, ხოლო საჯარო სექტორიდან ეს მაჩვენებელი 42,115 შეადგენს. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.